Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Korttelainen ja toivotan tervetulleeksi seuraamaan Radio Dayn ja Kotimaalehden yhteistyössä toteuttamaa Piispan kyselytuntia. Tervetuloa Pohjanmaan lakeuksilta suoraan lähetykseen Helsingin Pasilaan saapunut Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.
Kiitos.
Toimittajakunnasta tänään paikalla maakunnallista mediaa piispan hiippakunnassa edustava Ilkan päätoimittaja Satu Takala. Tervetuloa.
Huomenta kaikille.
Kirkollista mediaa edustaa artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen kotimaasta. Tervetuloa.
Huomenta.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaa joukko herätysliikkeitä. Herätyskristillisen median edustajana piispan kyselytunnille on saapunut evankelisen liikkeeseen lukeutuvan Slöyn äänen kannattajan sanansaattajalehden päätoimittaja Hannu Kippo. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Tämän suoran lähetyksen aikana keskustelua voi käydä kommentoimassa Radio Dayn Facebook-sivulla. Arvostamme vuorovaikutteisuutta, mutta pitemmittä puheitta mennään kysymyksiin. Uusi avioliittolaki, se astuu maassamme voimaan 2 viikon kuluttua. Aloitetaan tällä teemalla, joka on myös kuuntelijoitamme kuuntelijakysymysten muodossa kovasti kiinnostanut. Satu Takala Ilkka-lehdestä, ole hyvä.
Eli luterilaisen kirkon piispat ottivat viime syksynä kantaa avioliittolakiin ja tämän kannanoton mukaan samaa sukupuolta olevia pareja tulee kunnioittaa, mutta ei vihkiä. Eli miten omalta osaltanne perustelette tätä kantaa?
No näissä kirkon kannanotoissa on ollut kaksi asiaa pitkässä linjassa esillä ja ensimmäinen niistä on se, että ihmisiä tulee kaikissa tilanteissa kohdella kunnioittavasti. Siis hyvä kohtelu. Ihmisarvoa ei saa kyseenalaistaa millään lailla. Sitten toinen kirkon pitkän linjan kysymyksistä tai linjauksista on ollut se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja tästä kirkko on kaikissa kannanotoissa halunnut pitää kiinni. Ja näistä kahdesta on muotoutunut se kirkon linja.
Jatkaisin vielä tästä, kun nyt tämä laki astuu kohta voimaan ja nyt on paljon puhuttu sitten, että on pappeja, jotka aikovat kuitenkin vihkiä ja kiinnostaisi se, että millaisia voivat olla sitten nämä kurinpidolliset toimet, joita niin kuin homopareja vihkimiin pappeihin mahdollisesti sitten sovelletaan. Tätä ei ole missään avattu.
No, yleisellä tasolla kirkkolain mukaan nämä sanktiot voi olla sen kaltaisia, että siellä on huomautus, varoitus, määräaikainen virastopidättäminen ja kokonaan pappisvirastopidättäminen. Nyt etukäteen en haluaisi lähteä sanomaan sitä, että minkälaisen rangaistuksen kussakin tilanteessa saa, vaan se perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Täytyy ottaa selville se tilanne ja se, mitä on tapahtunut ja sitten tehdä siitä johtopäätökset. Tämä on aika ikävää touhua tuomiokapituleissa, että tähän tilanteeseen joudutaan ja pitäisi kaikin tavoin välttää, että näin ei kävisi.
Hannu Kippo, sanansaattajalehti.
Kiitos. Piispa, mitä opetatte, jos saatte tekstiksi sellaisen ensimmäisen korinttilaiskirjeen 6:9 jakeen, jossa sanotaan, että älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole sivettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivätkä avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet.
No, tämä kysymys homoseksuaalisuudesta on aika vaikea kysymys kaiken kaikkiaan. Raamattu suhtautuu hyvin kriittisesti homoseksuaalisuuteen ja tästä kysymyksestä varmaan käydään kirkossa lähivuosina aika paljon keskustelua. Jotkut kirkot on päättäneet muuttaa kantansa tässä kysymyksessä ja ovat muuttaneet myös avioliittokäsityksen. Semmoista olisi olennaista se, että kun tätä Raamatun tulkintaa koskevaa keskustelua käydään, niin siinäkin muistettaisiin tämä ihmisen kunnioitus, eikä lähettäisi niin kuin lyömään. Homoseksuaaliosa ei ole aina ollut helppo, se täytyy tunnustaa. Ja kyllä kristittyjen puoleltakin on esitetty sellaisia, tai puhuttu sellaisella tavalla, joka ei varmasti ollut oikein.
Hannu Kippo, jatkaa.
Joo.
Vielä.
Tuota, olen aina ymmärtänyt, että Raamatun sana ei lyö ihmistä, vaan se hoitaa tavalla tai toisella. Mutta mä pikkusen erilaisen näkökulman sitten, kun on puhuttu myöskin tästä siunaamisesta sitten ja nyt esirukouksesta sitten pariskuntien kohdalla, jotka ovat vaikkapa siellä maistraatissa käyneet vihkimässä tai saamassa vihkimyksen, avioliiton vihkimisen, niin me olemme piispan ikäluokan ihmiset oppineet sen, että toisen käskyn, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Ettekö näe, että koska Raamatun sana selkeästi torjuu tämän samaa sukupuolta olevien avioliiton, että me voisimme kirkkona langeta, jos me lähdemme sitten siunaamaan näitä pareja, että me voisimme syyllistyä toisen käskyn rikkomiseen.
Tässä piispain kokouksen ohjeistuksessahan on sanottu selkeästi se, että pappi ei voi tämmöisessä tilanteessa, jos häntä pyydetään mukaan samaa sukupuolta olevien avioliiton esimerkiksi juhlaan, niin hän ei tässä tilanteessa voi toimittaa siis vihkimistä eikä avioliiton siunaamista, mutta hän voi rukoilla näiden ihmisten kanssa. Se mahdollisuus on olemassa.
Jatketaan vielä tästä teemasta hetken aikaa, koska tuntuu, että tämä on niin monia kuuntelijoita kiinnostanut. Annetaan vielä Satu Takalalle sieltä kysymysvuoro.
Sitä kysyisin, että mitä arvelette, että kirkossa tapahtuisi, jos tämän kaiken seurauksena kirkko luopuisi vihkioikeudesta?
Se on nyt yksi sellainen kysymys, joka on harkinnassa ja siihen sisältyy monia ulottuvuuksia. Itse miettinyt sitä kysymystä lähinnä siitä näkökulmasta, että jos kirkko ei pysty käyttämään tätä sille suotua mahdollisuutta toimittaa avioliittoon vihkiminen niiden rajojen puitteissa, jotka se on itselleen asettanut, niin silloin tavallaan kyseenalaistuu kysymys siitä, että pitääkö kirkolla olla vihkioikeus. No, jos katsotaan yleismaailmallista kehitystä, niin ylipäänsä kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä on eri puolilla maailmaa vähenemässä. Ja kyllä se näkyy meilläkin tämä sama kehitys koko ajan. Tämä on yksi sellainen kysymys, jota nyt joudutaan niin kuin miettimään ja pohtimaan, että mitä kaikkia seuraamuksia sillä on. Se voi merkitä myöskin kirkon yhteiskunnallisen aseman vähenemistä, jos vihkioikeudesta luovutaan. Tässä asiassa on monta eri puolta. Ja mä pidän hyvän, että tätä selvitetään.
Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Piispa Simo Peura, jos Suomen evankelis-luterilainen kirkko päättäisi luopua vihkioikeudesta, onko realistista olettaa, että silloin pitkässä juoksussa muutkaan kirkot ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, joilla vihkioikeus on, voisivat sen säilyttää? Nehän ovat luterilaiseen kirkkoon verrattuna varsin pieniä.
Kyllä tästä varmasti olisi helposti se seuraus, että ylipäänsä kristillisiltä tai uskonnollisilta yhteisöiltä otettaisiin vihkioikeus pois kokonaan ja olisi sen jälkeen pelkästään siviilivihkiminen. Tässä olisi sitten vielä sekin kysymys, että ratkaiseeko tämä vihkioikeuden poistaminen niitä vaikeuksia, jotka kirkolla tällä hetkellä asiassa on, koska edelleen avioliiton siunaaminen säilyisi ja teologisesti se on vaikea kohta myös monelle.
Toinen homoliittojen lailla kirkkoa repinyt kysymys on ollut naispappeus ja moni on nähnyt tässä samaa sukupuolta olevien avioliitto kysymyksen asettelussa nyt yhtymäkohtia tuohon pitkään velloneeseen naispappeuskeskusteluun. Naispappeudesta Satu Takala ja Ilkka Lehti.
Eli minkälainen kysymys, jos mietitään ihan Lapuan hiippakuntaa, niin minkälainen kysymys naispappeus tänä päivänä on hiippakunnassa? Hyväksyvätkö kaikki miespapit naispapit ja ellei, niin miten heidän kanssaan on sitten menetelty?
No, tämä kysymys naispappeudesta ei ole mikään erityinen kysymys Lapuan hiippakunnassa. Varmasti siellä joukossa on miespappeja, jotka ei periaatteessa hyväksy naispappeutta, mutta jotka kuitenkin ovat valmiit tekemään rajoituksetta yhteistyötä alttarilla naispappien kanssa. Et jos mä ajattelen tätä 12 vuotta suurin piirtein kestänyttä virkakautta, niin muistaakseni on vain kaksi sellaista tilannetta, jossa olen joutunut näiden vuosien aikana puuttumaan seurakuntien käytäntöihin. Eli tämä kysymys ei ole semmoinen, joka erityisemmin elää hiippakunnan sisällä. Kuvaavaa on myöskin se, että 2/3 papeista, jotka olen vihkinyt, niin on naisia. Meillä on erittäin vahvasti alkanut naisistua papisto, ja meillä on useita naiskirkkoherroja tällä hetkellä. Tämä on tilanne.
Sitten kysyisin myös siitä, kun Suomen piispoista tällä hetkellä vain yksi on nainen, piispa Irja Askola, joka on jäämässä syksyllä eläkkeelle. Mitä mieltä olette, onko tasa-arvon toteutumisen kannalta tärkeää, että piispan sukupuolella on väliä?
Mä ajattelen sillä lailla niin, että kussakin piispan vaalissa niin ei näitä voida mitään sukupuolikiintiöitä ottaa käyttöön, vaan valitsijat valitsevat sen henkilön, jota pitävät parhaana ja soveltuvana, ja sitä ratkaisua meidän on kaikkien kunnioitettava. Tietysti voi ajatella sillä lailla niin, että Irja Askola on valittu ensimmäisenä naispiispana, niin kyllä sillä on ollut iso merkitys varmasti meidän kirkossa. Sitä ei voi kiistää tasa-arvon näkökulmasta.
Eduskunta vastaanotti juuri kansalaisaloitteen eutanasiasta. Se on yksi ajankohtainen kysymys, joka on ollut paljon keskustelussa viime päivien aikana. Yle uutisoi alkuviikosta, että vain joka 6. kuolevien potilaiden kanssa tekemisissä oleva lääkäri kannattaa eutanasian laillistamista. Tämä asia selviää Lääkäriliiton tammikuussa tekemästä kyselystä. Kysymyksiä tästä ajankohtaisesta aiheesta ainakin Ilkka-lehdestä ja Satu Takalalta löytyy sieltä. Mielenkiintoa.
No toki kiinnostaisi varmasti kuulijoitakin tietää, että mikä teidän kantanne tähän eutanasiaan on, ja onko jotain sellaista tilannetta, mikä voisi olla niin kuolevalla potilaalla, jossa niin kuin tämä eutanasia saisi ymmärrystä?
No, mä ymmärrän koko tämän kysymyksen asettelun siitä näkökulmasta, että meistä itse kukin joutuu kysymään, kuinka meille käy elämän loppuvaiheessa, joudummeko kärsimään vai emme. Se on minusta aika inhimillinen kysymyksen asettelu kaiken kaikkiaan, ja kysymys on ymmärrettävä. Itse ajattelen sillä lailla, että näihin meidän pelkoihin ja huoliin, niin tämä eutanasia ei ole oikea vastaus, vaan niin kuin nyt kävi ilmi näistä Ylen tekemistä kyselyistäkin, niin vahva saattohoidon kehittäminen. Ja minusta se pitäisi nyt ensin Suomessa saattaa kuntoon. Sen eteen on paljon tehty, mutta voidaan vieläkin tehdä. Ja minusta tämä olisi se tie, jota pitkin pitäisi edetä.
Suomi ja evankelis-luterilainen kirkko viettävät nyt reformaatiojuhlavuotta. Ja siirrytäänpä kysymään, että missä merkeissä sitä vietetään. Jussi Rytkönen Kotimaa-lehdestä, ole hyvä.
Piispa Simo Peura, jos te itse suvereenisti saisitte asian päättää, niin mistä meidän evankelis-luterilaisessa kirkossa pitäisi nyt reformaation muistovuotena puhua kaikkein eniten? Mikä olisi se yksi kaikkein tärkein asia?
No kyllä se kaikkein tärkein asia on Kristus ja hänessä oleva Jumalan armo. Se on ollut kuitenkin näitä reformaation ydinlöytöjä. Reformaatio on vaikuttanut eri tavoin yhteiskunnalliseen elämään, koulutukseen, ym. Sitten on paljon esimerkkejä, mutta ilman tätä perusasiaa, Kristuksessa olevaa armoa, niin ei käy ymmärrettäväksi reformaatio. Se on meille kaikille tärkeä ja luovuttamaton.
Hannu Kippo, sana saatte.
Kiitos. Piispa Peura, kun kirkosta on lähtenyt viime vuosikymmeninä väkeä aika lailla, vuoden 1988 jälkeen esimerkiksi reilusti yli 500 000 ihmistä, ja luterilaisetkin jättävät nykyisin lapsiaan kastamatta, niin miten hyvin mielestänne uskonpuhdistuksen tai reformaation tuloksena syntynyt luterilaisuus voi nyt Suomessa?
No mä itse kyselen aina välistä, että kuinka hyvin me tunnemme tämän luterilaisuuden. Että me oletamme tuntevamme luterilaisuuden, mutta jotenkin ajattelen sillä tavoin, että nyt tämän juhlavuoden aikana niin me olisi erittäin tärkeää se, että me perehdyttäisiin reformaation ajan kirjoituksiin ja niiden ydinsisältöön. Ja ajattelin, että vain sitä kautta reformaatio voi 500 vuotta syntyhetkiensä jälkeen elää kirkossa. Ja tässä meillä on paljon tekemistä yhä edelleen.
Hannu Kippu jatkaa vielä.
Pienen jatkokysymyksen tuohon, että onko vaarana nyt, että kun yhteiskunnan paine monelta taholta on kovaa kirkkoa kohtaan erilaisten lainsäädäntöuudistusten kautta, että kirkko, luterilainen kirkko aivan kuin siirtää oppinsa määrittelyyn sitten yhteiskunnan tehtäväksi, eduskunnan tehtäväksi?
No minä en kyllä näe, että näin tapahtuisi. Kyllä kirkko määrittelee itse oppinsa. Sen määrittelyn paikkoja ovat piispain kokous ja sitten toisaalta kirkolliskokous ja sen perustevaliokunta. Kyllä se on kirkon omissa käsissä. En näe tätä todennäköisenä, että ilmeisenä, että se olisi siirtynyt yhteiskunnan puolelle.
Eli olette aivan rauhallinen tässä?
No, tämä kysymys opista on semmoinen jatkuva pohtimisen aihe kirkossa. Emme me voi niin kuin väittää, että me jo kaiken kristillisestä uskosta tyhjentävästi tiedämme. Meillä liittää siinä paljon pohtimista ja oppia joudutaan myöskin tulkitsemaan muuttuvassa ajassa ja sanoittamaan muuttuvassa ajassa. Olennaista siinä on säilyttää ydin ja kyetä tekemään ero kehällisten asioiden ja ydinasioiden välillä. Ja se ei aina ole kovin yksinkertaista.
Kuuntelet suoraa piispan kyselytuntilähetystä, jossa vieraana Lapuan piispa Simo Peura. Minä olen Kai Kortelainen ja muina toimittajina mukana Ilkka-Leinen päätoimittaja Satu Takala, Kotimaa-lehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen ja Hannu Kippo, Sanansaattaja-lehden päätoimittaja. Otetaan pieni hetki happea ja tarkastellaan sen jälkeen hiukan ekumenia, eli kirkkojen välisiä suhteita ja vähän myös lähetystyöhön ja eri uskontojen välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys piispan kyselytunti Pasilasta, jossa on vieraana Lapuan piispa Simo Peura, toimittaja joukossa mukana Satu Takala Ilkka-lehdestä, Jussi Rytkönen Kotimaasta, Hannu Kippo Sanansaattaja-lehdestä, minä olen Kai Kortelainen. Niin, ekumenia, kirkkojen väliset suhteet, se on ollut iso kysymys myöskin luterilaisessa kirkossa viime aikoina. Siitä kysymyksiä Jussi Rytkönen Kotimaa-lehden artikkelitoimittaja.
Piispa Peura, olette Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta luterilaiskatolisen dialogikomission luterilainen puheenjohtaja tässä maassa. Ehtoollisyhteyden avautumista katolisen kirkon kanssa on odotettu Suomessakin, mutta varsinkin Saksassa enemmän tai vähemmän jo koko 2000-luvun ajan ainakin. Piispa Peura, koska tämä ehtoollisyhteys luterilaisen ja katolisen kirkon välillä voi toteutua? Vai voiko käydä niin, että se ei koskaan toteudu?
No, tässä on kyllä mahdotonta ryhtyä ennustajajoukoksi, miten tämä asia tulee etenemään. Ei mikään helppo kysymys. Mä itse toivoisin sitä, että tässä asiassa päästäisiin pieni askeli eteenpäin ja ensimmäisten askeleiden soisin koskevan niitä ekumenisia perheitä, joissa toinen puolisoista on katolinen ja toinen on luterilainen. Ja jos se lapset on kastettu jompaan kumpaan kirkkoon. Musta se olisi hieno askel eteenpäin, jos nämä perheet voisi polvistua yhteiseen ehtoollispöytään. Ja jos tällä kohtaa voitaisiin tästä perussäännöstä tehdä poikkeuksia. Meillä luterilaisen kirkon puolella tähän on enemmän valmiutta kuin katolisen kirkon puolella, mutta tiedossa on myöskin se, että katolinen piispa voi poikkeussyistä antaa tämän kaltaisen luvan. Mä toivoisin, että tätä ruvettaisiin käyttämään enemmän.
Jussi Rytkönen tässä viittasi siihen, että tie on ollut kivikkoinen ja se on ollut pitkä. Mikä siinä on pullonkaulana tällä hetkellä erityisesti? Mikä kivi hiertää kengässä, että tähän ehtoollisyhteyteen ei ole päästy toistaiseksi?
Minun käsitykseni mukaan itse ehtoollisesta, siitä miten me ymmärrämme ehtoollisen, ei ole kovin suurta erimielisyyttä tai ainakaan sen kaltaista erimielisyyttä, että se estäisi tämän ehtoollisyhteyden. Ongelmat liittyy enemmän siihen, kuka toimittaa ehtoollisen, eli kirkon virkaan, pappisvirkaan ja sen ymmärtämiseen. Ja kyllä meidänkin kirkko on pitänyt tärkeänä sitä, että kun kirkkojen välille tämmöistä ekumenista yhteyttä ja ehtoollisyyteyttä solmitaan, niin silloin täytyy perustavista uskonkappaleista olla riittävä yksimielisyys, niin kuin esimerkiksi meillä on suhteessa anglikaaniseen kirkkoon. Ja myös katolinen kirkko pitää tätä olennaisena kysymyksenä. Tässä suhteessa me ajatellaan samalla lailla, mutta sitten se erottava kohta on itse tämä virka ja sen ymmärtäminen, ja siinä meillä on työtä tehtävänä.
No niin, erottava kohta on virka. Kirkkojen välisistä suhteista Hannu Kippo, sana saatte.
Kiitos. Inkerin kirkko on selvästi ilmoittanut, että se katkaisee suhteensa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jos kirkkomme alkaa vihkiä samaan sukupuolta olevia pareja. Milloin olemme kirkkona siinä tilanteessa, että ne, jotka eivät Raamatun selvään sanan tähden, oman tuntonsa tähden suostu vihkimään samaa sukupuolta olevia, joutuvat rangaistaviksi, eivätkä saa enää sitten vaalisijoja, eivätkä virkapaikkoja. Miten suhtaudutte tähän Inkerin kirkon aika tiukkaan linjaukseen tässä suhteessa?
Inkerin kirkko ei ole suinkaan ainoa kirkko, joka on ottanut tässä tiukan linjan. Luterilaisen maailmanliiton piirissä on muitakin kirkkoja, jotka edustaa samankaltaista näkemystä. Se on tosi asia, että luterilaisen maailmanliiton sisällä luterilaiset kirkot on tässä kysymyksessä hajallaan. Ja se vaikeuttaa näiden luterilaisten kirkkojen suhteita. Kun aikanaan Ruotsin kirkko ja USA:n luterilainen kirkko otti myönteisen kannan samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin, niin silloin Etiopia ja Tansanian kirkot muistaakseni ilmoittivat, että he ei halua olla yhteistyössä näiden Ruotsin ja USA:n luterilaisten kanssa, mutta käytännössä on ollut kuitenkin niin, että tämä yhteistyö on jatkunut. Ja mä luulen niin, että sitten kun jos tämmöinen tilanne tulisi ajankohtaiseksi, niin siinä tilanteessa myöskin Inkerin kirkko harkitsee kyllä eri vaihtoehtoja. Ja tästä varmasti käytäisiin silloin keskusteluja kirkkojen välillä. Et etukäteen minusta ei pidä lähteä niin kuin ennustamaan sitä, että suhteet menee kokonaan poikki.
Joo, takavuosina taisimme kirkolliskokouksenkin keskustella, kun luterilaiselle maailmanliitolle myönnettiin määrärahoja siitä, että LML painosti rahalla näitä köyhiä kirkkoja tietyissä asioissa muuttamaan tiettyjä käsityksiään. Tiedättekö siitä, toimiiko edelleen samanlainen malli luterilaisessa maailmanliitossa?
No mä en oikein jaksa uskoa, että siellä olisi tämän kaltainen malli olemassa, että rahaa käytettäisiin välineenä. Mutta se on niin kuin sanottava yleisesti, että meidän pitää olla sillä lailla tarkkoina tämmöisessä keskustelussa, että tämmöisiä painostuskeinoja ei käytä, että ei myöskään sitten meidän konservatiiviset järjestöt käytä painostuskeinona rahaa, kun toimitaan kolmannen maailman kirkkojen kanssa. Tässä suhteessa kaikkien täytyy pelata reilua peliä.
Jussi Rytkönen.
Piispa Peura, olette myös kirkon lähetystyön toimikunnan puheenjohtaja. Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä eri puolilla maailmaa oli suurimmillaan 1990-luvun alussa. Heitä oli silloin liki 700, mutta heidän määränsä on sittemmin romahtanut noista huippuvuosista. Tähän on varmaan monia syitä, myöskin täysin objektiivisia syitä, ja lähetystyöntekijöiden suuri määrä ei varmaankaan ole mikään itsetarkoitus, vaan heitä lähetetään kentille tarpeen mukaan. Mutta yleisesti ottaen, mikä teidän mielestänne on lähetystyön asema kirkossamme tänään, ja mitä teologisia tai käytännöllisiä uhkia kirkkomme lähetystyöhön, joka toteutuu virallisten lähetysjärjestöjen kautta, kohdistuu?
No kyllä tämä kirkon lähetystyöasema on jonkinlaisessa muutoksessa tällä hetkellä. Meillä on vielä luterilaisittain tarkasteltuna aika vahva lähetystyö meidän kirkolla, mistä voidaan olla iloisia. Mutta me tiedetään sitten myös se, että kirkon nuorten työntekijöiden keskuudessa lähetystyön kannattaminen ei ole yhtä vahvaa kuin aikaisemmin. Ja tämä on tulevaisuuden kannalta tietysti semmoinen huolenaihe. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että tämä lähetystyö on näitä kirkon niin kuin isoja tulevaisuuden kysymyksiä. Ja kun otetaan huomioon se, että kirkosta on eronnut viimeisten vuosien aikana satoja tuhansia ihmisiä, niin tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä lähetyskenttä ja lähetystyö alkaa meillä jokaisella kotiovelta. Ja tämä on uusi tilanne, missä kirkko on tällä hetkellä. Meidän pitäisi paljon tietoisemmin niin kuin toimia sillä tavoin, että me ymmärretään se, että me täällä Suomessakin elää valtava määrä ihmisiä, jotka eivät enää tunne Kristusta tai eivät vielä tunne häntä. Ja kirkon täytyy ja seurakuntien olla toiminnassaan niin kuin tietoisemmin ulospäin suuntautuvia, ei ikään kuin sisäänpäin katsovia, ja käyttää kaikki mahdollisuudet, mitkä meillä on olemassa sanomaan eteenpäin viemiseen.
Jussi Rytkönen kysyi myös noista uhista, tartu vielä siihen kiinni. Kirkon jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa jo vuosien ajan, mikä on näkynyt myös negatiivisessa mielessä kirkon saamissa tuloissa. Onko tämä tulovajaus jonkinlainen uhka lähetystyölle?
Niin, onko kysymys uhkasta vai mahdollisuudesta? Jos on 80% enää tai alle kirkon jäseniä, se tarkoittaa, että noin 20% on niitä, jotka ei oikein kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Sehän on meille suuri mahdollisuus tavoittaa nämä ihmiset. Sama koskee oikeastaan taloutta. On ilman muuta selvää se, että seurakuntien toimintaedellytykset heikkenee lähivuosina ja tämä kirkosta eroaminen alkaa vaikuttaa. Mutta samalla meillä on mahdollisuus kääntää tämä mahdollisuudeksi. Kirkon työtä tehdään yhä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja tätä seurakuntalaisuutta pyritään elämään todeksi. Siis ajattelutapa on tulevaisuudessa ei ole nyt semmoinen, että eivät ainoastaan kirkon työntekijät vie kirkon sanomaa eteenpäin, vaan myöskin kirkon jäsenet. Ja se on tämän seurakuntalaisuuden todeksi elämistä. Mä ajattelin, että tämä on iso mahdollisuus, mutta se edellyttää ajattelutavan muutosta ja siinä piilee meidän suurimmat vaikeudet.
Miten näitä maallikkojäseniä saadaan aktivoitua?
No kyllä rupeaa löytymään seurakunnista esimerkkejä, varsinkin pienistä seurakunnista, joissa ei palkattua henkilöstöä voi kovin paljon olla. Siellä vapaaehtoisille vastuunkantajille seurakuntalaisille annetaan erilaisia tehtäviä, ottaa heidät vastaan. Jumalan palveluselämässä, diakoniatyössä, kirkkomusiikissa, näitä alueita vaikka kuinka paljon. Ja se edellyttää sitten käytännössä sitä, että kirkon työntekijöiden rooli on toisen tyyppinen, jossa he luovat edellytyksiä seurakuntalaisten osallistumiselle ja ei itse tee kaikkea. Ja siinä mä ajattelen piilevät meidän vaikeutemme. Ollaanko me tähän valmiita vai ei?
Hannu Kippa.
Olin viime viikolla Kemijärvellä, siellä on 450 asukkaan maahanmuuttajakeskus, vastaanottokeskus, ja siellä on kastettu nyt näistä maahanmuuttaneista noin 25. Ja heräsi se kysymys, että miten, onko meillä kirkkona jotenkin arkuutta siinä, että me menemme mieluummin sinänsä tärkeän diakonian kautta ja jotenkin häpeämme sitä, että me saisimme julistaa evankeliumia.
Minun mielestäni olennaista on se, että meillä on tämmöinen kokonaisvaltainen lähetyskäsitys ja missionaarinen käsitys omasta olemisesta. Se tarkoittaa sitä, että koko ihminen pitää ottaa huomioon. Hänellä on välistä diakonisia tarpeita. On ihmisiä, jotka on nälkäisiä, joilta puuttuu paikka yhteiskunnassa, jotka kärsivät syystä tai toisesta. Ja nämä tarpeet pitää meidän kristittyinä ottaa huomioon. Ja sitten yhtä olennainen on ne hengelliset tarpeet, jotka ihmisellä on. Me emme saa niitäkään aliarvioida, vaan me ajatellaan sillä, että se usko on kuitenkin aika suhde Jumalaan on niin kuin olennainen ihmisen elämän kannalta. Siis avainsana on kokonaisvaltainen missionaarisuus, ja meidän lähetysjärjestöt on minun mielestäni oivaltaneet tämän entistä vahvemmin viimeisen 10 vuoden aikana.
Mennäänkö evankeliumi edellä vai jotenkin muuten?
Mä pidän vähän vaarallisina tämmöisiä niin kuin joko tai asetelmia, joissa niin kuin mennään joko evankeliumi edellä tai diakonia edellä. Tässä maahanmuuttajien kohtaamisessa on menty tietoisesti diakonia edellä, ja mä uskon, että se on sen takia niin kuin toiminut. Ongelmia syntyy silloin, kun me niin kuin unohdetaan tämä toinen puoli, on se kumpi tahansa puoli. Niin kuin luterilaisessa perinteessä sanotaan, että kristillinen elämä muodostuu uskosta ja rakkaudesta, ja kumpikin on olennaista. Kumpaakaan, toinen ei ole ilman toista. Ja tämä olennainen seikka pitää mielessä.
Tähän aiheeseen yksi kuuntelijakysymys. Kaisu Hildeen Seinäjoelta kysyy piispa Peuralta, että saako seurakunnissa vielä julistaa näin. Jeesus tulee, oletko valmis? Tähän vielä jatkoa sen verran, että Kaisu Hiljainen toteaa, että kysymys voi ahdistaa nykypäivän ihmistä, mutta eikö se johtaisi seurakuntiin kysymään apua? Mitä mieltä, piispa Peura?
Kristillisessä kirkossa on aina julistettu sitä, että Kristus tulee ennemmin tai myöhemmin, mutta ei ole samalla ruvettu laskemaan aikoja ja sanomaan, milloin se tapahtuu. Mutta tämä valmius siihen, että me kohtaamme ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella Kristuksen kasvokkain kasvoista kasvoihin, siihen meidän kristittynä täytyy olla valmiit.
Satu Takala.
Maahanmuuttaja-asiaan, eli antaisitteko seurakunnan tiloja muiden uskontokuntien seremonialliseen käyttöön, esimerkiksi ihan seurakuntatiloja tai kirkkoja? Tästähän on paljon keskusteltu.
No, siis kirkkotilan antaminen sellaisenaan ei ole aivan yksinkertaista, mutta meillä on erilaisia kappelitiloja ja muita, joita voidaan niin kuin antaa. Periaatteena on ollut se, että näitä kristillisiä symboleja, jotka näissä tiloissa on, niin niitä ei saa lähteä peittämään, vaan ne ovat kristillisiä tiloja koko ajan. Siis risti tai krusifiksi seinällä on ja pysyy, ja sitä ei peitetä.
Miten suhtaudutte tähän suurmoskeija-hankkeeseen, jota Helsinkiin on kaavahtu?
No, tähän hankkeeseen sisältyy monenlaisia ongelmia, muun muassa se, että nämä muslimisuuntaukset ovat keskenään hyvin erimielisiä tästä hankkeesta, ja mä en oikein usko, että sillä hankkeella on onnistumisen mahdollisuuksia ennen kuin nämä vastakkainasettelut on voitettu.
Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla Lapuan piispa Simo Peura. Minä olen Kai Kortelainen ja journalistina paikalla. Lisäksi Ilkkalehden päätoimittaja Satu Takala, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen kotimaasta ja Sanansaattajalehden päätoimittaja Hannu Kippo. Hetkeksi menemme nyt tauolle ja sen jälkeen viritellään kysymyksiä kirkon ykseydestä ja yhtenäisyydestä.
Piispan kyselytunti.
Ja näin lähtee liikkeelle tämänkertaisen piispan kyselytunnin viimeinen jakso. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa vieraana Lapuan piispa Simo Peura. Mukana myös toimittajat Satu Takala, Jussi Rytkönen, Hannu Kippo. Puhutaan nyt kirkon ykseydestä ja yhtenäisyydestä, ehkä myös kirkon uhista ja haasteista. Jussi Rytkönen, Kotimaalehden artikkelitoimittaja, ole hyvä.
Piispa Peura, viime viikolla 4 piispaa, teidän lisäksenne Oulun piispa Samuel Salmi, Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja Mikkelin piispa Seppo Häkkinen arvioi Kotimaa 24 uutispalvelussa arkkipiispan taannoista avioliittopuhetta piispain kokouksessa tammikuun lopulla. Näissä arvioissa oli mukana myös melko suoraa kritiikkiä arkkipiispan ilmaisutapaa ja vähän puheen sisältöäkin kohtaan, mikä lienee niitä ensimmäisiä kertoja julkisuudessa, kun piispat arvostelevat toistensa sanomisia. Olkoonkin, että tällä kertaa tämä 4 piispan ulostulo tapahtui toki Kotimaa-lehden pyynnöstä. Onko piispojen ja heidän viranhoitonsa perinteinen kollegiaalisuus nyt muuttumassa?
Voi olla, että se on jollain lailla muuttumassa, ja tämä kysymys tästä kollegiaalisuudesta on aika olennainen piispan viranhoidon kannalta, koska virka on luonteeltaan ykseyden virka, jo ihan siis kirkon säädöksiä myöten ajateltuna. Piispan tehtävä on edistää ykseyttä oman hiippakuntansa sisällä, mutta sitten hiippakunnan ulkopuolella oleviin hiippakuntiin, siis toisiin hiippakuntiin ja kirkkoihin nähden myöskin. Ja se on minusta kaikkein keskeisin tehtävä, joka piispan viralla on. Tähän piispan viran hoitamiseen kuuluu lisäksi sitten se, että sitä virkaa hoidetaan synodaalisesti, eli siinä on koko kirkko synodi mukana. Se on kollegiaalista hoitamista, eli piispojen kollegiossa tapahtuvaa, ja kolmanneksi sitten yksilöllistä viranhoitamista. Ja nämä kolme puolta, niin niiden täytyy olla tasapainossa keskenään, jotta tämä viranhoito onnistuu.
Hannu Kippo, Sanansaattajalehden päätoimittaja.
Kiitos. Piispan virka ei tältä osin ole todella helppo. Nimittäin nykyisin saa vaikutelman siitä, että kirkon viranhaltijat, ehkä piispakunnastakin osa, tekee mitä haluaa oikeastaan välittämättä siitä, mitkä ovat kirkon säädökset. Onko piispan mielestä yhteyden viran hoitaminen sitä, että yritetään sulauttaa kaikenlaiset opit, myös ne, jotka torjuvat Jumalan sanan ja pyrkivät ennemmin tai myöhemmin panemaan sen pois, kokonaan pois viralta, että piispan viran pitää sulauttaa tämä siihen yhteyteen, vai mitä se yhteyden hoitaminen, yhteyden virka on? Siitä olisi joskus hyvä käydä ihan pitkä keskustelu siitä yhteyden viran hoitamisesta, yhteyden virasta.
Itse ajattelen sillä lailla niin, että aika olennaista on se, että piispat käyvät keskustelua keskenään yhdessä ja pohtivat asioita yhdessä ja myöskin rukoilevat yhdessä ja sitä kautta etsivät vastauksia. Ja nyt varsinkin tämmöisenä aikana, jolloin kirkon sisällä on aika repiviä näkemyseroja, niin mä ajattelin, että tämä puoli korostuu. Meillä on hyvin paljon puhuttu moniäänisestä kirkosta, ja mä ymmärrän, mitä sillä ajetaan takaa, siis sitä, että kirkon sisällä täytyy olla erilaisille äänenpainoille mahdollista olla riittävä tila, ja asioista pitää voida käydä avoimesti keskustelua. Mutta sitten, jos tällä tiellä vain yksinomaan edetään, niin se helposti johtaa kyllä semmoiseen individualistiseen ajattelutapaan. Ja se vaatii tasapainokseen sen, että piispat pyrkivät muodostamaan mahdollisimman yhteneviä ja yhteisiä käsityksiä ja hahmottamaan sitä kautta kirkon linjaa. Et ilman näitä kahta puolta niin joudutaan jonkinlaisiin vaikeuksiin. Tämä tasapaino on aika olennainen seikka.
Hannukin vielä lyhyt jatko.
Mihin asemaan tässä tulee se yksi usko nyt sitten?
No kyllä siinä kirkon uskolla on aika olennainen rooli ja keskeinen rooli, että kyllä piispan pitää huolehtia siitä, että hänen hiippakunnassaan kaikki tapahtuu kirkon uskon ja opetuksen mukaisesti, ja tarvittaessa hänen pitää sitä uskoa puolustaa. Et jos vielä miettii niin kuin kokonaisuudessaan, niin tämmöisiä ankkureita on paitsi piispan virka, kirkon opetus ja kirkolliskokouksen yhteiset päätökset. Ja nämä kaikki on vuorovaikutuksessa keskenään, ja siitä muodostuu sitten se, millä me puolustamme kirkon uskon sisältöjä.
Annetaan kysymysvuoroa Maakuntalehden päätoimittaja Satu Takala.
Tässä 4 vuotta sitten oli Lapualla varsinkin erittäin suuren keskustelun aiheena tuo tuomiokapitulin paikka. Eli tuomiokapituli on ollut nyt evakossa muutaman vuoden Lapualta Seinäjoella. Ja miten tämä on nyt näkynyt sitten siinä tuomiokapitulin toiminnassa? Onko joku muuttunut?
No mulla on se käsitys niin, että suhteessa seurakuntiin niin palvelu pelaa ihan yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Tekisi mieli sanoa, että jopa ehkä vähän paremmin. Me ollaan liikenteellisesti helpommin saavutettavissa ja myöskin sitten tämä maakuntakeskuksessa läsnäolo niin on synnyttänyt monenlaisia yhteyksiä, jotka ajan kanssa uskon, että hyödyttää myöskin seurakuntia. Mä näen tilanteen sillä tavoin, että tästä ei ollut mitään haittaa, päinvastoin etua.
Näkyykö tämä jollain tavalla lapualaisten elämässä, kun heille tämä oli nimenomaan iso asia?
Ymmärrän hyvin sen, että tämä on lapualaisille iso kysymys, mutta hiippakunnan nimi on edelleen Lapua hiippakunta, on edelleen olemassa Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, on edelleen olemassa Lapuan tuomiorovasti. Ja jos mietitään tätä meidän toimiston sijaintipaikkaa, niin vajaan 10 ihmisen toimiston läsnäolo siellä Lapualla, niin ei se käytännössä varmaan sen Lapuan elämässä erityisemmin näy. Mä itse ajattelen sillä tavoin, että käytännössä niin kuin tähän lapualaiseen elämänmuotoon, niin tällä on ollut hyvin pienet vaikutukset.
Entä seinäjokelaisten, jossa evakkopaikka nyt on?
No se ehkä näkyy sillä lailla seinäjokelaisten elämässä, että kun me siinä kaupungin keskustassa liikutaan ja käydään lounastamassa jossakin, niin ihmiset meitä pysäyttää ja ottaa puheeksi. Ne on ollut aika kivoja kohtaamisia. Sen verran se näkyy Seinäjoen elämässä se tuomiokapitulin läsnäolo. Ajattelen kuitenkin, että kun on kysymyksessä maakuntakeskus ja vahvasti kehittyvä maakuntakeskus, niin se, että tuomiokapituli on läsnä siellä, niin sillä on niin kuin tämän kirkon vaikuttavuuden kannalta kyllä positiiviset. Se on positiivista.
Jussi Rytkönen.
Piispa Peura, kirkko-oppi eli eklesiologia on teologian haara, joka tutkii ja pohdiskelee kirkon olemusta, mikä kirkko oikeastaan on, mikä on seurakunta. Mitkä asiat ovat teidän mielestänne kirkko-opin kannalta tällä hetkellä ja miksei tulevaisuudessakin meidän kirkkomme kaikkein suurimmat sisäiset, teologiset tai ulkoiset uhat?
Tämä onkin aika vaikea kysymys, on erittäin teologinen kysymys. Kirkon niin kuin perustuntomerkkihän on uskontunnustuksessa, että se on kirkkoon yksi. Siis kysymys on kirkon ykseydestä ja yhtenäisyydestä. Ja kyllä tämä kysymys on ollut semmoinen, joka on nämä 12 vuotta, mitkä tässä virassa olen ollut, niin tämä aikakausi on ollut tämän ykseyden vaalimisen näkökulmasta niin kuin erittäin vaativaa. Ja uskon, että se on sitä jatkossa. Meillä on kuitenkin tapahtunut kirkon sisällä tämmöisiä lohkeamisia joitakin vuosia sitten, jo Luther-säätiön irtaantuminen omaksi ryhmäkseen, jonka kirkko-opillinen asema on edelleen epäselvä, onko se kirkkokunta vai ei. Sitten meillä on esikoislestadiolaiset tehnyt sen ratkaisun, että he haluaisivat ottaa sakramentit herätysliikkeen käyttöön. Ja sitten omalla tavallaan tämä kysymys tästä avioliittokäsityksestä on semmoinen, joka koettelee myös meidän kirkon yhtenäisyyttä. Meillä on myös semmoisia jumalanpalvelusyhteisöjä, joista osa on sen kaltaisia, että ne eivät ole jotenkin niin kuin tämän paikallisen seurakunnan toiminnan yhteydessä. Ja nämä on kaikki sellaisia seikkoja, jotka omalla tavallaan koettelee kirkon sisäistä yhteyttä ja kristittyjen yhteenkuuluvuutta. Ja se näkyy konkreettisesti siinä, että me emme pysty polvistumaan samaan ehtoollispöytään kaikki.
Hannu Kippo.
Miten piispa näette sen, että kun näitä jumalanpalvelusyhteisöjä on, nämä jumalanpalvelusyhteisöt muodostuu kuitenkin seurakuntien jäsenistä, eivät ole siis irrottautuneet seurakunnista, niin olisiko tämän yhteyden rakentaminen nyt sen ykseyden viran kannalta sillä lailla hyvä, että ne entistä tiiviimmin tunnustettaisiin myöskin sitten kirkon Jumalan palvelusyhteisöiksi ja voisiko niille rakentaa jotakin yhteistä, vaikkapa tunnustuskunta, sitaateissa tämä nyt tunnustuskunta piispaa.
No tähän viime mainittuun kysymykseen, niin mä vastaan kyllä kieltävästi, että mun on vaikea nähdä tämän kaltaista piispan virkaa, joka olisi tämmöinen tunnustuskunta piispa. Piispain kokouksessa oli työryhmä, jota johdin. Sen tehtävä oli miettiä näiden jumalanpalvelusyhteisöjen asemaa kirkossa, ja se jätti mietintönsä alkuvuodesta, ja nyt se on jatkokäsittelyssä ja jatkotyöstämisessä se aihe. Mutta siinä mietinnössä otettiin niin kuin periaatteellisesti myönteinen kanta näiden jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaa. Mutta samalla pidettiin olennaisena sitä, että nämä jumalanpalvelusyhteisöt on paikallisseurakunnan yhteydessä toimivia yhteisöjä. Ei siis tämmöisiä niin kuin erillisiä tai omalakisia, vaan semmoisia, joille niin kuin sopimusvaraisesti niin kuin toimii paikallisen seurakunnan yhteydessä. No onnistutaanko tällä tiellä jää nähtäväksi. Et ei voida ajatella niin, että joku yhteisö vaan sanoo, että me olemme nyt muotoutuneet tämmöiseksi yhteisöksi ja me toimimme näin ja meidät pitää tunnustaa, vaan kyllä siinä on vastavuoroisia velvoitteita ja sitoumuksia myöskin oltava. Muuten näiden niin kuin paikka seurakunnan yhteydessä ei voi toteutua.
Eikö nämä aika hyvin toimi paikallisseurakuntien yhteydessä kuitenkin?
No tässä on suurta vaihtelua. On yhteisöjä, jotka toimii hyvin omalakisesti ja irrallaan käytännössä ilman, että siinä on niin kuin minkäänlaista yhteyttä. Tässä kirkkoherran rooli on tärkeä, mutta myöskin se, joka vastaa tästä jumalanpalvelusyhteisöstä, kuinka hän kantaa ja vaalii yhteyttä paikallisseurakuntaan ja on sen elämässä mukana. Jumalanpalvelusyhteisössä on paljon positiivista, mutta ne eivät saa sitten johtaa siihen, että syntyy tämmöisiä erillisiä kuppikuntia, joka niin kuin murtaa tämän kirkon sisällä oleva ehtoollisyhteyden.
Puhutaan vielä hetki kirkon tehtävästä ja suhteesta yhteiskuntaan. Myös suhteesta mediaan. Satu Takala, ole hyvä.
Tuossa jo lämpiössä vähän puhuttiin siitä, että miltä uutiset näyttävät piispan silmiin. Eli miten koette, että mediassa tällä hetkellä käsitellään kirkkoon liittyviä asioita uutisina? Että onko se laajuus ja onko se käsittelytapa sellainen, että siitä voi esittää jotain havaintoja?
Media on kyllä kirkolle aika tärkeä yhteistyökumppani ja kyllä kirkon puolella oivalletaan se, että ei meistä ole niin kuin median suitsijiksi ja ohjaajiksi ja eikä oikein neuvojiksikaan. Medialla on tämmöinen ja pitääkin olla tämmöinen itsenäinen rooli, että jos mä ajattelen oman hiippakuntani aluetta, johon kuuluu 3 maakuntaa ja reuna-alueineen, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi, niin kaikissa näiden maakuntien maakuntalehdissä niin seurakuntien elämä ja toiminta saa myönteistä huomiota uutisoinneissa ja eri tapahtumien kuvaamisessa. No sitten varmasti sattuu tekevälle myöskin joskus ylilyöntejä ja niistä täytyy käydä keskustelua. Mä pitäisin tärkeänä sitä, että ja toivoisin sitä, että kun viime kädessä on kysymys yhteistyöstä, median ja kirkon yhteistyöstä, niin se on tärkeää, että siellä median puolella on toimittajia, jotka on huolella perehtyneet asioihin ja ottaa selvää niistä, niin sen jälkeen tämä yhteistyö sujuu ymmärtääkseni ihan hyvin. Mä en sitä kriittisyyttä pelkää, se kuuluu tähän mukaan, se on yksi osa tätä. Ja olennaista on myöskin se, että kun ollaan kriittisiä, niin sitten ollaan niin kuin oikeasti kriittisiä, että ei nielasta semmoisia standarditulkintoja liian nopeasti, vaan uskalletaan ottaa asioista selvää.
Meillä alkaa kohta aika käydä vähin, mutta raaputetaan hiukan vielä piispaa henkilönä. Mennään nyt näiden tärkeiden kirkkopoliittisten ja yhteiskunnallisten kysymysten taakse. Jussi Rytkönen kotimaasta, tähän aiheeseen liittyvä kysymys.
Piispa Simo Peura, olette ollut nyt piispana vuodesta 2004, eli runsaan vuosikymmenen. Henkilökohtainen kysymys. Mikä teille on ollut piispuudessa raskainta, mikä on ollut siinä viranhoidossa yllättävintä ja kolmantena, mikä taas sitä kaikkein parasta? Eli raskainta, yllättävintä ja kaikkein parasta.
Raskainta, sitä on ehkä helpoin aloittaa, niin koko tämän 12 vuoden aikana Kauhajoen koulusurmat on selvästi ollut kaikkein raskain tehtävä, mihin on joutunut. Ja tietysti toivottavasti mitään vastaavaa ei tapahdu. Ehkä parasta sitten on ollut se, että monia hienoja tilanteita seurakunnissa, seurakuntien juhlia, virka-asettamisia, joihin on voinut osallistua ja olla mukana ja samalla nähdä, kuinka tärkeä kirkko on seurakuntalaisille. Tämä on ollut semmoinen asia, joka mua on monta kertaa rohkaissut ja antanut myöskin voimia tämän viran hoitamiseen. Yllättävintä, mikähän tässä olisi ollut yllättävintä. Ehkä se monipuolisuus, joka tähän virkaan liittyy, että ei oikeastaan kahta samanlaista päivää näiden 12 vuoden aikana ollut. Toki on niitä päiviä, jolloin tuomiokapituli istunto säännöllisin väliajoin toistuu ja tietää vähän minkälainen se päivä on, mutta tulee siinäkin uusia asioita esityslistalle. Yllättävintä on ollut tämä moni-ilmeisyys, joka tekee sitä samalla niin kuin se on virkistävää ja innostavaa, mutta sitten samalla se on kyllä aika vaativaa, koska pitää kyetä olemaan läsnä mitä erilaisimmissa tilanteissa.
Näihin piispallisiin sanoihin päätämme tämänkertaisen piispan kyselytunnin. Suorassa lähetyksessä oli vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura. Journalisteina olivat mukana päätoimittajat Satu Takala Ilkasta ja Hannu Kippo Sanansaattaja-lehdestä sekä artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja seuraava piispan kyselytunti kuullaan suorana lähetyksenä pääsiäisen jälkeen 19. päivä huhtikuuta. Silloin vastaamassa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen. Sitä ennen tämän ohjelmapaikan valtaa tutusti viikon debatti. Ensi viikolla debatisteina 2 pappismiestä Eero Junkkaala ja Kai Sadinmaa. Silloin sanaillaan siitä, mikä on uskonpuhdistuksen ydinsanoma. Kuulemisiin viikon kuluttua.
Piispan kyselytunti.